δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο του δευτέρου προγράμματος με την εκπομπή μας για τον λόγο συνήθως. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ιστιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Πρόσφατα είδαμε με την Αλεξάνδρα κυρίες και κύριοι μια ταινία με τίτλο «Η Αζήτητη» και θεωρούμε ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μιλήσουμε με την γυναίκα η οποία την υλοποίησε, τη σκηνοθέτηδα. Θα σας πει η Αλεξάνδρα το λόγο.
Είναι η σκηνοθέτηση Μαριάννα Οικονόμου, η οποία βρίσκεται εδώ κοντά μας σήμερα. Είναι αυτή η οποία έκανε όλη την έρευνα σε ό,τι αφορά το ντοκιμαντέρ που έχει τον τίτλο «Αζήτητη». Είναι ένα ντοκιμαντέρ που προβάλλεται στον κινηματογράφο Δαναό. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, στο Βόλο. Πολλοί θα έχετε τη δυνατότητα να το δείτε και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στα Χανιά. Εδώ λοιπόν.
Και τιμήθηκε από το κοινό. Έχει πάρει βραβείο κοινού.
Ήδη και δικαίως κατά τη γνώμη μου, γιατί η Μαριάννα Οικονόμου κατόρθωσε και έδωσε φωνή σε ζωές ασθενών που νοσηλεύτηκαν με φυματίωση στο νοσοκομείο Σωτηρία στην μεταπολεμική Ελλάδα, δηλαδή μετά το 1945 μέχρι την μεταπολίτευση 1974. Η σωρή αυτών των ασθενών και τα προσωπικά τους αντικείμενα για δεκαετίες παρέμειναν στην κυριολεξία στα αζήτητα. Γιατί υπήρχε φτώχεια, υπήρχε κοινωνικό στίγμα και έτσι λοιπόν πολλοί από αυτούς τους ασθενείς όταν πεθάναν τελικά δεν τους αναζήτησαν οι συγγενείς τους γιατί δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να τους μεταφέρουν, να τους θάψουν στα χωριά τους. Πολλοί από αυτούς τάφηκαν σε ομαδικό τάφο στο νοσοκομείο Σωτηρία και τα αντικείμενά τους βρέθηκαν από μία τυχαιότητα.
Αυτό το θέμα έχει ενδιαφέρον από πολλές πλευρές. Το πρώτο είναι ότι αμέσως σε αναγκάζει να γυρίσεις πίσω με ιστορική ματιά για το πώς η φτώχεια υπήρχε στην Ελλάδα σε αυτή την περίοδο, πώς η ανέχεια στις αγροτικές περιοχές που οι άνθρωποι δεν είχαν χρήματα και για να γιατροπορέψουν οποιοδήποτε συγγενή τους έπρεπε να πουλήσουν ένα πρόβατο, να πουλήσουν ένα κτήμα κτλ. Δηλαδή έχει πολλές πλευρές που μπορούμε να κάνουμε με ευγνωμοσύνη δηλαδή τη σκέψη μας για την ποιότητα ζωής μας τώρα, ενώ το πρόσφατο παρελθόν ήταν κάτι δυσβάσταχτο για τους προγόνους μας, παππούδες, γιαγιάδες, γονείς μας. Κυρία Οικονόμου, να σας καλησπερίσουμε. Ευχαριστούμε που είστε εδώ για να συζητήσουμε στην ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας αυτό το θέμα. Συγκινήθηκα γιατί το κοινό που έρχεται στην αίθουσα, στον Δαναό, που το είδαμε και η Αλεξάνδρα και εγώ, είναι όλες οι ηλικίες. Αυτό για μένα είναι το πιο ευχάριστο. Δεν είναι μόνο οι μεγάλοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που είχαν συγγενείς τους, οι οποίοι είχαν θεραπευτεί στο νοσοκομείο Σωτηρία, αλλά είναι και νεότεροι άνθρωποι οι οποίοι ζητούν να βγάλουν άκρη γύρω από το τι έχει διαμειφθεί για χρονιές και δεκαετίες που δεν ήταν γεννημένοι στην
Ελλάδα. Να βάλω έναν αστερίσκο. Όσοι επιθυμήσουν να δουν την ταινία που προβάλλεται στον κινηματογράφο Δαναό, έχουν τη δυνατότητα μετά το πέρας της προβολής να συζητήσουν και με την Μαριάννα Οικονόμου αλλά και με γιατρούς, ψυχολόγους, με ανθρώπους που έχουν κάτι να καταθέσουν για τα πολλαπλά ζητήματα με τα οποία ασχολείται το ντοκιμαντέρ. Ποιοι λοιπόν είναι οι αζήτητοι που επιλέξατε και ως τίτλο για αυτό το ντοκιμαντέρ, κυρία Οικονόμου?
Καταρχήν να σας καλησπερίσω και εγώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Οι αζήτητοι είναι εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Σωτηρία από την περίοδο του 1945 μέχρι το 1975, οι οποίοι πέθαναν εκεί και δεν αναζητήθηκε ποτέ ούτε η σωρός τους ούτε τα αντικείμενά τους. Αυτά τα αντικείμενα ήταν τα προσωπικά τους αντικείμενα, τα οποία τα μάζευαν οι νοσηλεύτριες της εποχής, οι προϊσταμένοι του θαλάμου, έφτιαχνε μικρά πακετάκια όπου απλώς ανέγραφε το όνομα του θανόντος και την ημερομηνία θανάτου και κάποιες φορές την κλινική στην οποία νοσηλευότανε, και αυτά τα στίβαζε μέσα σε παλιές βαλίτσες, τις οποίες τις έβαζε μέσα σε μια αποθήκη, σε ένα χώρο του νοσοκομείου.
Όταν λέμε προσωπικά αντικείμενα, μπορείτε να μας περιγράψετε τι περιείχε ο κάθε φάκελος?
Κυρίως ήταν η αλληλογραφία που είχε ο ασθενής με την οικογένειά του. Και έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτή η αλληλογραφία, γιατί καταλαβαίνεις από πού προέρχεται, καταλαβαίνεις την ταυτότητά του δηλαδή. Αν ποια ήταν η οικογένειά του, αν ήταν παντρεμένος, αν είχε παιδιά, ποια η σχέση, η καταγωγή του βέβαια.
Φωτογραφίες υπήρχαν.
Και φωτογραφίες. Και φωτογραφίες και από τα χωριά που του στέλνανε, και κάποιες φωτογραφίες που είχαν πάρει μέσα στο Σωτήρια. Άρα κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε μια εικόνα και του μέσα και του έξω. Δηλαδή αυτό το υλικό που βρέθηκε όχι μόνο μας μιλάει για το πώς βιώνανε τον αποκλεισμό και την ασθένειά τους μέσα στο νοσοκομείο, αλλά τι συνέβαινε και στην Ελλάδα έξω, στα χωριά κυρίως, γιατί οι περισσότεροι ερχόντουσαν από τα χωριά.
Και επίσης όλοι έχουμε επισκεφτεί ένα συγγενή στα νοσοκομεία κτλ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτά τα γράμματα ήταν στο Συρταράκι.
Από κάτω, στο Κομωδίνο.
Στο Κομωδίνο, δίπλα. Από κάτω το κύπελο που έπινε ο καθένας για να μην επιμολύνει ο ένας τον άλλον. Με εντυπωσίασε ότι κάνανε την καταγραφή οι νοσοκόμες, οι νοσηλεύτριες, σε μια γλώσσα που ακόμα ήταν καθαρεύουσα. Δηλαδή τις φανέλες ή τις παντόφλες τους ή το πουλόβερ, το κασκόλ. Δηλαδή πώς τα αποτυπώνανε.
Γιατί είναι καταγεγραμμένα.
Γιατί είναι
σε
καταγεγραμμένα.
Χαρτιά.
Και ακριβώς έχουμε ένα θησαυρό κοινωνιολογικό και εθνολογικό στα χέρια μας από αυτό το έβριμα. Αυτές οι βαλίτσες λοιπόν που ήταν στις αποθήκες, πώς ήρθαν στο φως?
Υπήρχε μια σειρά από τυχαία γεγονότα. Δηλαδή αφού κάποια στιγμή αποκλείστηκαν αυτές οι βαλίτσες, γιατί το νοσοκομείο για να χρησιμοποιήσει αυτό το χώρο έχτισε έναν τοίχο μπροστά. Άρα ξεχάστηκαν. Κανείς δεν ήξερε ότι υπήρχαν για δεκαετίες. Υπήρχε μια διαρροή σε αυτό το κτίριο και το 2015 χρειάστηκε να ρίξουν αυτό τον τοίχο. Εμφανίστηκαν από πίσω λοιπόν όλες αυτές οι παλιές βαλίτσες, τις οποίες θεώρησαν οι εργάτες φαντάζομαι ότι είναι άχρηστες και άρχισαν να τις πετάνε σε έναν οικοδομικό κάδο απ' έξω.
Ή μάλλον θα ρώτησαν τι θα κάνουμε με αυτά που βρήκαμε. Και θα τους είπανε, αφού είναι παλιά πράγματα και αυτά, πετάχτε τα.
Ή να πω εγώ, πολλές φορές υπάρχει η αντίληψη, μα πολλά άχρηστα αντικείμενα βρίσκουμε στο νοσοκομείο και χωρίς πολλές φορές να ρωτηθούν, αδειάζονται μέσα στον κάδο των σκουπιδιών.
Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα προσκαλεί τύχη στο τρίτο όροφο αυτού του κτηρίου, που είναι τα μαγειρία και το γραφείο του νοσοκομείου. Οι δύο ράφτρες ακούνε αυτό το θόρυβο να πέφτουν αντικείμενα μέσα σε ένα κάδο, βγαίνουν έξω στο μπαλκόνι, κοιτάζουν κάτω και τι να δούνε. Πολλές από αυτές τις βαλίτσες έχουν σπάσει, έχουν βγει απ' έξω πάρα πολλές φωτογραφίες,
δέματα,
φάκελοι, μικροαντικείμενα, γυαλιά, ρούχα. Και το τυχερό στην όλη υπόθεση ήταν ότι αυτές οι γυναίκες ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένες και τρέξανε κάτω, καταλάβανε αμέσως ότι αυτά ανήκουν σε κάποιους ανθρώπους, σταμάτησαν το απορριμματοφόρο από το να τα πάει στη χωματερή και τις σώθηκαν. Δηλαδή θα ξαναεξαφανιζόντουσαν αυτά τα αντικείμενα αν δεν ήταν αυτές οι δύο γυναίκες.
Για πόσες βαλίτσες μιλάμε, για πόσους φακέλους?
Ναι, βρέθηκαν 350 φάκελοι μέσα σε αυτές τις βαλίτσες. Αλλά η συνέχεια είχε το εξής, δηλαδή αυτές δεν μπορούσαν από εκεί και πέρα να κάνουν κάτι με αυτές τις βαλίτσες. Τηλεφώνησαν λοιπόν σε κάποιους γιατρούς που ήταν στην επιτροπή του μουσείου, γιατί προσπαθούν να στήσουν ένα μικρό μουσείο μέσα στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ναι. Και συγκεκριμένα πήραν τον κύριο Φώτη Βλαστό.
Πνευμονολόγο,
ο οποίος εργαζόταν στο Σωτηρία τότε. Ο οποίος πήγε εκεί πέρα, τα είδα, αμέσως κατάλαβα ότι εδώ πρόκειται για έναν μοναδικό θησαυρό. Και μάζεψε τους υπολείπους και τα κουβαλήσανε ό,τι μπορούσαν και τα πήγανε τώρα στο άλλο κτίριο που είναι στο το υποκατασκευή μουσείο. Και έτσι σώθηκαν και ξαναμπήκανε σε μια αποθήκη, αλλά τουλάχιστον σώθηκαν.
Από το 15 λοιπόν, όπου γίνεται η αποκάλυψη αυτού του θησαυρού, όπου όμως και πάλι παραμένουν στα αζήτητα. Πώς φτάσατε εσείς, οι σκηνοθέτης, να ανακαλύψετε τους φακέλους αυτούς, να μελετήσετε κάποιους από αυτούς και να φέρετε στην επιφάνεια αυτό το ντοκιμαντέρ που μιλάνε αυτοί οι φάκελοι?
Πάλι από ένα τυχαίο γεγονός. Εγώ πάντα λέω ότι αυτή η ιστορία ήρθε και με βρήκε. Πραγματικά δηλαδή. Συνάντησα κατά τύχη τελείως τον Φώτη το Βλαστό, ο οποίος μου είπε για αυτή την ανακάλυψη, αυτή την ιστορία, την οποία την βρήκα συγκλονιστική. Αλλά ακόμα πιο συγκλονιστικό ήταν όταν μου λέει: έλα στο μουσείο να δεις κάποια δείγματα. Και ανοίξαμε κάποιους φακέλους και διαβάσαμε κάποια γράμματα. Εκεί πραγματικά επί τόπου ένιωσα σαν να μας μιλούσαν αυτοί οι άνθρωποι, σαν να μας κοιτούσαν μέσα από τις φωτογραφίες τους και να μας παρακαλούσαν: μην μας θάψετε ξανά. Τώρα που βγήκαμε στο φως, αφήστε μας να πούμε την ιστορία μας. Το ένιωσα τόσο έντονα αυτό, που εκείνη τη στιγμή επίσης ως σκηνοθέτης αποφάσισα ότι η ματιά και η φωνή αυτού του ντοκιμαντέρ θα είναι οι ίδιοι οι νεκροί και οι οικογένειές τους.
Ξέρετε κάτι, τώρα κοιτάζω από την συνέντευξη που σας είχε πάρει η Αλεξάνδρα στην εφημερίδα, κοιτάζω μια φωτογραφία ενός ασθενούς που είναι σε ένα άσπρο δωμάτιο, το σεντόν είναι μέχρι το λαιμό του, το λευκό, και η έντονη λοιπόν ματιά του, το βλέμμα του, αληθινά κοιτώντας μας τα μάτια, γιατί έτσι κοίταζε το φωτογράφο την ώρα που του πήρε τη φωτογραφία, μου θυμίζει τις φωτογραφίες που στέλναν οι στρατιώτες από το μέτωπο. Δηλαδή σε μια συνθήκη δύσκολη, που το γράμμα ερχόταν όποτε ήταν να έρθει, ή οι συγγενείς από εδώ δεν ξέρανε, τραυματίας έχει επιζήσει κτλ. Είναι τόσο δηλαδή εμφαντική αυτή η ανάγκη για την επικοινωνία του ασθενούς με τους συγγενείς στα τότε χρόνια, ενώ τελειώματα εμφυλίου μέχρι τη μεταπολίτευση, γιατί σε κάποια, νομίζω από τις προβολές, υπόθηκε ότι ήταν και εξόριστοι που είχαν έρθει με φυματίωση στο Σωτηρία. Οπότε δηλαδή είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας, είναι ένα κομμάτι της αυτής της μεταδοτικής νόσου που θέρισε την Ελλάδα. Και παράλληλα να προσθέσω από τη δικιά μου ιδιότητα της μουσικής και των τραγουδιών, ότι αυτό το θέμα έχει καταγραφεί επαρκώς στο ρεμπέτικο τραγούδι από το 22 μέχρι το 55, που σημαίνει ότι κάπου αλλού επίσης θα υπήρχε η μόλυνση αυτή, ας πούμε, και υπάρχουν τραγούδια, πολλά τραγούδια, τα οποία μιλάνε «Μάνα μου το στήθος μου πονεί», «Μάνα μου είμαι ευθυσικός». Εγώ βρήκα 15 τίτλους και ένα φαινόμενο το οποίο αποδεκάτιζε νέους ανθρώπους, φτωχούς ανθρώπους ή με προβλήματα ασιτίας και τα λοιπά, γιατί αυτό αδυνάτιζε τον οργανισμό πολύ και το μικρόβιο αυτό εκδηλωνότανε.
Πριν λοιπόν προχωρήσουμε στη συζήτηση με την κυρία Οικονόμου, για να απαντήσουμε σε αυτά που απαντάει το ντοκιμαντέρ σας, γιατί μείναν στα αζήτητα οι νεκροί φηματικοί, γιατί οι οικογένειές τους δεν τους αναζήτησαν να τους επιστρέψουν στις γενέτηρές τους, γιατί η πολιτεία φρόντισε τελικά να γίνουν ομαδικοί τάφοι?
Αν είναι, Αλεξάνδρα, ομαδική.
Αν ισχύει.
Γιατί,
θα μας πει η κυρία Οικονόμου τι συζήτηση και τι φημολογία υπάρχει. Θα θέλατε να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτά που προανέφερες και να συνεχίσουμε?
Υπάρχει μια πολύ ωραία εκτέλεση που είναι από τους χειμερινούς κολυμβητές και λέγεται «Μάνα μου είμαι ευθυσικός». Είναι πολύ ωραία φτιαγμένο και νομίζω μπορούμε να το δώσουμε για σήμα.
Μάνα μου, μάνα μου, φίλα τον άλλον αδελφό. Μάνα να μη κολλήσει. Μάνα μου δυο, μάνα μου διώξε τις γιατρούς, να μη με τι, να μη με τυραννούνε, αφού δεν είναι ικανή. Μόνο μου να βρούνε.
Υπάρχει ένας λυρισμός στη μουσική. Υπάρχει ένα σαν βαλσάκι σχεδόν, ας πούμε, στο οποίο, επειδή μάλλον ήταν αγαπητές μελωδίες της εποχής τότε, βάλανε αυτά τα λόγια μέσα, και με εντυπωσιάζει και αυτή η οικονομία που λέει «Μάνα μου διώξε τους γιατρούς γιατί με τυραννούνε, αφού δεν είναι ικανοί τον πόνο μου να βρούνε». Λοιπόν, είδατε και το ρόλο λοιπόν του τραγουδιού, είναι άγρυπνο το τραγούδι γύρω από τα γεγονότα της ζωής, και αυτό πρέπει να το καταχωρήσουμε, ας πούμε, στα υπέρ του, γιατί αγαπάει ο Έλληνας το τραγούδι, γιατί είναι καθρέφτης της ζωής του.
Από το ντοκιμαντέρ που παρακολουθήσαμε και από την ανάγνωση των επιστολών, πουθενά δεν καταγράφεται η λέξη φυματίωση, φυσικός. Αν αυτό πραγματικά έχει γενικευμένα χαρακτηριστικά και σε τι το αποδίδεται.
Ναι, πουθενά. Αυτό που καταλάβαμε μέσα από τις επιστολές είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι σαφώς υπήρχε πάρα πολύ έντονο το κοινωνικό στίγμα εκείνη την εποχή. Στα χωριά δεν έπρεπε να μαθευτεί ότι μια οικογένεια είχε έναν φυσικό, και ως εκ τούτου λέγανε και ψέματα. Δηλαδή λέγανε ότι έχει πάει, ο μπαμπάς σου έχει πάει στην Αθήνα για να δουλέψει, έχει πάει στη Γερμανία. Και όταν πεθαίνει, από τι πέθανε? Πέθανε από το καρδιά, πέθανε. Οτιδήποτε άλλο, πάντως όχι φυσικός. Γιατί από τη στιγμή που μια οικογένεια είχε ένα φυσικό μέλος, ήταν...
Αποδιοπομπέ ή τράγη.
Ακριβώς. Δεν μπορούσαν να επιβιώσουν, δεν μπορούσαν να...
Μα ξέρετε, τώρα θυμάμαι μία κυρία η οποία είδε την ταινία και είχε συγγενή φυματικό. Το σόι αυτό λοιπόν, η οικογένεια του φυματικού, είχε μια κοπέλα η οποία ήταν αραβωνιασμένη και έτοιμη να παντρευτεί. Και ο αραβωνιαστικός την άφησε. Όχι γιατί νοσούσε η ίδια, γιατί νοσούσε ένα μέλος της οικογένειας.
Μεταδοτική νόσος, χωρίς φάρμακο. Άρα λοιπόν υπήρχε το στίγμα, το χτικιό όπως το αποκαλούσαν. Και θέλω να μας πείτε αυτό το απόσπασμα από μια επιστολή που φέρατε εσείς στη δημοσιότητα, το τι λέει ένας πατέρας στην κόρη του που νοσηλεύεται παιδί πρακτικά, αλλά επί σειρά ετών.
Ναι, αυτό ήταν από τα πιο σπαρακτικά πράγματα που διαβάσαμε. Γιατί παρακολουθούσαμε μέσα από την αλληλογραφία αυτή την επαφή και τη σχέση της με την οικογένειά της. Αυτό ήταν ένα κορίτσι που βρέθηκε στο Σωτηρία 12 ετών. Ερχόταν από ένα χωριό πάνω στα βουνά της Αρκαδίας και πέθανε 21. Δηλαδή έζησε όλη της την παιδική ηλικία κατά κάποιο τρόπο και την εφηβεία μέσα στο νοσοκομείο. Και 6 μήνες πριν πεθάνει, ο πατέρας μάλλον απαντάει σε μια επιστολή της κόρης που του λέει ότι, ξέρεις, πατέρα, θα ήθελα να γυρίσω πίσω στο χωριό, να έρθω να σας δω. Και της λέει, όχι Μαρία, κάτσε εκεί πέρα, κάτσε και 1 χρόνο και 2 χρόνια ακόμα, γιατί ο αδελφός σου είναι στο στρατό, δεν ξέρουμε αν ζει βέβαια, αλλά αν ζει και γυρίσει πίσω στο χωριό, έχουμε ανάγκη να τον παντρέψουμε. Και αν εσύ γυρίσει εδώ και μαθευτεί ότι είσαι φηματικιά, δεν θα μπορέσουμε να τον παντρέψουμε.
Και πράγματι γύρισε αυτός ο αδελφός.
Αυτός ο αδελφός γύρισε, αλλά δεν παντρεύτηκε ποτέ τελικά, έζησε μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και δεν μίλησε ποτέ για τη Μαρία, ποτέ. Κάπως κράτησε έναν πόνο και ίσως μια ενοχή κιόλας μέσα του.
Προφανώς. Απλώς τώρα μου έρθει στο μυαλό η εναγώνια προσπάθειά σας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων να ενημερώσετε και να ψάξετε μέσα από δήμους, μέσα από καταγωγές που ήταν αναγεγραμμένες διευθύνσεις πάνω σε αυτά τα φάκελα, αλληλογραφίες, να ψάξετε να βρείτε άκρη με συγγενείς πιθανών επιζώντες κτλ. Κτλ. Τι ήταν αυτή η εμπειρία, για να μας την περιγράψετε.
Και πόσο δύσκολο είναι τελικά ο εντοπισμός συγγενών των νεκρών φυματικών εκείνης της περίοδου.
Τόσα χρόνια πριν.
Ναι. Αυτό μας προέκυψε στην πορεία, δηλαδή δεν ήταν κάτι που είχα αποφασίσει στην αρχή. Νομίζω κυρίως γιατί θεώρησα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε κανέναν. Αλλά στην πορεία, διαβάζοντας και ανοίγοντας τα πακέτα, λέω δεν είναι δυνατόν, ας το προσπαθήσουμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή το βλέπετε και μέσα στην ταινία, γιατί αυτό το κομμάτι το έχω βάλει μέσα σε ένα στοιχείο αναζήτησης. Καταρχήν, οι μαρτυρίες που είχαμε από το 40, 50, 60, ακόμα και το 70, ήταν πάρα πολύ ελλιπείς. Τα Μητρώ ήταν ελλιπή, δεν υπήρχαν οι γυναίκες καταγεγραμμένες. Πολλά από τα τοπονύμια έχουν αλλάξει, δεν βρίσκαμε τα χωριά. Και βέβαια υπήρχε μια δυσπιστία και ένας φόβος και ποιοι είναι αυτοί και τι θέλουν και προσωπικά δεδομένα, δηλαδή έμπαινε ένα τέτοιο θέμα. Τελικά ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί 4 τουλάχιστον αποφάσισαν να μας εξυπηρετήσουν και έτσι βρήκαμε 4 οικογένειες.
Έχει αξία όμως να μας πείτε αυτούς τους συγγενείς που βρήκατε, τι σας είπανε, γιατί και από εκεί βγαίνουν πολύτιμα συμπεράσματα σε σχέση με την ταυτότητα αυτών των ασθενών.
Η θέση μας ήταν πάρα πολύ δύσκολη και νομίζω ότι δεν ήμασταν και απόλυτα προετοιμασμένοι από την άποψη ότι παίξαμε έναν ρόλο αγγελιοφόρου ενός μηνύματος. Ενός μιας τραυματικής εμπειρίας βασικά. Δηλαδή ερχόμαστε εμείς μετά από 60 χρόνια και τους ανακοινώνουμε ότι ξέρετε ο πατέρας σας τελικά και φυματίωση είχε και στο σωτηρία ήταν και εκεί είναι θαμμένος και βρήκαμε και όλη την αλληλογραφία ανάμεσα στον πατέρα σας και
τη μητέρα
σας και τους συγγενείς. Δηλαδή σε ανθρώπους που δεν είχαν ιδέα, Η αντίδραση ήταν διαφορετική στον καθένα. Ανάλογα με τη σχέση.
Αρχαία τραγωδία πάντως.
Ναι.
Μου θυμίζει, ναι. Δηλαδή, τώρα σκέφτομαι, ας πούμε, τον Ιδίποδα που είχε πει ναι, να φωτιστεί. Γιατί
η
υπάρχει λοιμός και τα λοιπά. Όταν έρχεται λοιπόν η είδηση ότι αυτός είναι η αιτία του λοιμού.
Ναι.
Δηλαδή, έχει κάτι από αρχαία τραγωδία όλη αυτή η υπόθεση.
Ναι.
Η κυρία Οικονόμου, αξίζει να μας πείτε την περίπτωση αυτή που καταγράφεται μέσα στο ντοκιμαντέρ, όπου εντοπίσατε τον γιο ενός νεκρού φυματικού, ο οποίος όμως δεν γνώριζε τίποτα ότι ο πατέρας του ήταν φυματικός, ότι νοσηλεύτηκε στο σωτηρία, ότι ήταν νεκρός, γιατί ήταν νομίζω ούτε ενός έτους δεν ήταν όταν πέθανε ο πατέρας του και η μητέρα δεν του είπε τίποτα από όλη αυτή την ιστορία.
Ναι, αυτό ήταν μια περίπτωση στοιχείο. Δεν ήξερα απολύτως τίποτα. Ναι, ήταν μωρό, γεννήθηκε όσο ο πατέρας του ήταν στο νοσοκομείο. Βρήκαμε και ένα γράμμα που ανακοινώνεται η γέννηση του παιδιού του. Και ομολογώ ότι ήταν, δεν ξέρω, νιώσαμε, ήταν πάρα πολύ συναισθηματική αυτή η συνάντηση με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά και πάρα πολύ άβολη. Από την άποψη ότι πήγαμε στοιχείο και αυτός ο άνθρωπος δεν ήξερε τι να αισθανθεί. Και μας έλεγε συνέχεια, μα δεν τον ξέρω. Κανείς δεν μου έχει πει τίποτα για αυτόν. Ρωτάω όλη μου τη ζωή, τους συγγενείς. Η μάνα μου δεν μου είπε ποτέ τίποτα για τον πατέρα μου. Τη μάνα την παντρέψανε μετά από κάποια χρόνια με έναν άλλον άντρα, ο οποίος ήταν ο πατριός του. Δεν του εξήγησαν ποτέ ότι είναι πατριός του. Αυτός βέβαια το υποπτευόταν, γιατί λέει, μα πώς είναι δυνατόν αυτός να έχει άλλο επίθετο από μένα. Υπήρχε δηλαδή μια μυστικότητα, μια σιωπή.
Ομερτά.
Ναι. Ναι. Και μια ντροπή που ίσως παντρεύτηκε και μια ενοχή κάποια στιγμή. Άρα όλο το πράγμα θαύτηκε τελείως. Και όταν του δώσαμε αυτή την αλληλογραφία και άρχισε να τη διαβάζει, ήταν παγωμένος. Ήταν παγωμένος, δηλαδή τον κινηματογραφούσαμε και δεν μπορούσε να δείξει κανένα συναίσθημα. Και το καταπληκτικό στην όλη ιστορία ήταν ότι...
Σαν να διάβαζε εφημερίδα ήταν ο άνθρωπος.
Ναι.
Να μην τον αφορούσαν αυτά που διάβαζε, να ήταν κάποιο άλλο και απλώς διάβαζε κάποια γεγονότα.
Ναι. Γιατί έπρεπε τη ζωή του να την ξαναδιαβάσει όλη από την αρχή.
Ναι. Ναι. Ήταν όλα πρωτόγνωρα. Ναι.
Υπήρχε περίπτωση συγγενικού προσώπου που το αναζητήσατε? Είπατε λοιπόν ότι βρέθηκε ένας φάκελος στο νοσοκομείο Σωτηρία και υπήρχε άρνηση να αγγίξει το τραύμα.
Ναι, υπήρχε. Βρήκαμε την αδελφή ενός παιδιού που πέθανε στο Σωτηρία. Είναι όλος το φάκελος είναι πάρα πολύ συγκινητικός, γιατί είναι ως επιτοπλίστων αλληλογραφία των αδελφών του. Παιδάκια μικρά που γράφαν στον αδελφό του και του λέγανε: «Ξέρεις, σε περιμένουμε, έλα πίσω, θα γίνεις καλά, αν θες να πουλήσουμε τα πάντα για να πάρεις το φάρμακο». Και βρήκαμε τη μία αδελφή που τότε ήταν στο δημοτικό και του είχε στείλει. Δεν άντεχε να το ξαναζήσει αυτό. Δηλαδή μας είπε: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν αντέχω, όλη μου τη ζωή την έχω περάσει με αυτό τον πόνο, χωρίς να ξέρω τι έγινε ο αδελφός μου, πού βρίσκεται». Δεν ήξερα η οικογένεια ότι ήταν φυματικός, δεν είχε αναφερθεί στο χωριό, δεν το ξέρανε. Σου λέγανε είχε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά του.
Αρρώστηση.
Το είχαν κρατήσει μυστικό από τα τέλη του 50 δηλαδή.
Γιατί αν ξέραν τα παιδιά, ως παιδιά θα το λέγανε.
Ναι.
Οπότε οι γονείς έπρεπε να μην ονομάσουνε, γιατί το παιδί με στην αθωότητά του θα πήγαινε στο φίλο που παίζανε και αυτά, λέγε ο αδελφός μου, ας πούμε, είναι άρρωστος και έχει το κακό, ας πούμε.
Ναι.
Γιατί έτσι το λέγανε τότε, έχει την κακιά αρρώστια, ας πούμε.
Πριν από τον καρκίνο.
Ναι. Πριν από τον καρκίνο η φυματίωση ήταν η κακιά αρρώστια.
Και επίσης η ασθένεια αυτή ήταν χωρίς φαρμακευτική αγωγή, αν και εκείνη την περίοδο είχε ανακαλυφθεί μεν το φάρμακο, αλλά αφορούσε μόνο τον Αμερικανικό στρατό ή το στρατό. Είναι καταπληκτικές και συγκλονιστικές οι μαρτυρίες, έτσι όπως βγαίνουν από την αλληλογραφία, ασθενών που νοσηλεύονται στο Σωτηρία, που απευθύνονται, όπως λέτε εσείς, είτε στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, είτε στο παλάτι, είτε στην εξουσία, που στην κυριολεξία επαιτούν μία ή δύο δόσεις φαρμάκου για να
γλιτώσουν.
Ναι, ναι. Ή ακουγόταν ότι κάποια κυρία είναι φιλάνθρωπος, χωρίς να την ξέρουν. Ο ένας το μοίραζε στον άλλον τη διεύθυνση και γράφαν σε μία και λέγανε: «Αγαπητή κυρία Τάδε,
ναι,
που είσαστε φιλάνθρωπος». Παρακαλούσαν απεγνωσμένα για μερικά φιαλίδια αυτού του φαρμάκου. Να, ήταν πανάκριβο εκείνη την εποχή. Το ελληνικό κράτος δεν ήταν σε θέση να το παρέχει δωρεάν, παρόλο το ότι το Σωτηρία ήταν ένα λαϊκό νοσοκομείο. Αν και είχε βέβαια το Σωτηρία, είχε θέσεις. Είχε πρώτη θέση, δεύτερη θέση, τρίτη θέση, υπήρχε. Και δίναν κάποια χρήματα, αλλά επί της ουσίας ήταν λαϊκό νοσοκομείο.
Και ήταν το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο, ναι, που υπήρχε σε όλη την Ελλάδα.
Ναι.
Γιατί από τις παρεμβάσεις των πνευμονολόγων κατά τη διάρκεια της συζήτησης στις προβολές αυτής του Δαναού, λέγαν ότι υπήρχαν ιδιωτικά σανατόρια, π.χ. στο Βόλο.
Βέβαια.
Που όμως το δημόσιο ήταν μόνο στο Σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν και οι φτωχοί από όλη τη χώρα εδώ τελικά αναζητούσαν, δεν ξέρω, καταφύγιο, διότι αν μη τι άλλο είχαν τροφή.
Η μόνη σωτηρία θα ήταν η σωτηρία.
Να.
Δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Να. Εάν ήταν να ζήσουν, θα ήταν από τη βοήθεια που θα τους δίνανε εκεί. Μου ήρθαν στο νου τώρα οι φωτογραφίες, κυρία Μαριάννα Οικονόμου, που έχουν στη σειρά τους ασθενείς στο νοσοκομείο Σωτηρία, με τον ήλιο, τον ένα δίπλα στον άλλο, και τα κουβερτάκια από πάνω, για να μπορέσουν να τους βοηθήσουν εκθέτοντας στις ακτίνες του ήλιου τα αδυνατισμένα σώματα κτλ. Που σημαίνει με λίγα λόγια ότι όσοι μπήκαν εκεί μέσα βρήκαν αγάπη από το νοσηλευτικό προσωπικό, από τους γιατρούς, βρήκανε τρυφερότητα. Οι ίδιοι μέσα εκεί κάνανε ομάδες, από ό,τι μας λέγατε, που ανεβάζαν και θεατρικά έργα, γιατί μερικοί μέναν 3 και 4 χρόνια.
Και 10.
Και 10
και
χρόνια.
10, βέβαια. Ήταν μια μικρή κοινωνία εκεί. Ζούσανε μαζί, κάνανε σχέσεις, φιλίες, υπήρχαν έρωτες. Και βέβαια πάρα πολύ στενή σχέση με τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες. Και αυτό είναι το τραγικό στην όλη ιστορία, γιατί κανείς σκέφτεται ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που τελικά μάζευε αυτά τα λίγα υπάρχοντα που υπήρχαν στο κομωδίνο όταν πέθανε. Ήταν ένας άνθρωπος που τον ήξερε πάρα πολύ καλά, αυτόν τον ασθενή. Και φαίνεται η αγάπη με την οποία τα μάζευε αυτά. Έχουμε βρει ακόμα και ένα σπίρτο. Έχουμε βρει... Δεν πετάγανε τίποτα, τίποτα.
Κυρία Οικονόμου, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με καλεσμένη σήμερα τη σκηνοθέτη Μαριάννα Οικονόμου, που συζητάμε για τον ντοκιματέρ Αζήτητη, που αφορά τους αζήτητους νεκρούς φηματικούς από την περίοδο 1945-1975. Μου κάνει εντύπωση, κυρία Οικονόμου, ότι στο ντοκιμαντέρ από τα ευρήματα υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχει αλληλογραφία. Υπάρχουν σπιρτόκουτα, υπάρχει ο μαστραπάς, ο τσίγκινος που πίνανε, όμως είναι ελάχιστα τα ρούχα των ασθενών. Γιατί ναι. Δεν υπήρχαν ρούχα ασθενών, ελάχιστα που υπήρχαν ήταν λερωμένα.
Ναι, υπήρχαν πολύ λίγα και από ό,τι μας είπανε γινόταν και ανακύκλωση των ρούχων. Δηλαδή λόγω της φτώχειας όταν κάποιος πέθαινε, τα καθάριζαν φαντάζομαι και τα δίνουν στον επόμενο.
Για να έχει αλλαξιές που λέμε. Ναι. Για να έχει αλλαξιές. Ναι. Γιατί και αυτοί όπως πηγαίνανε, πιστεύω οι ασθενείς δηλαδή, πηγαίνανε με τα απολύτως απαραίτητα, δεν είχανε. Δηλαδή το δύο ζευγάρια φανέλες, αφού ήταν και κατακεγραμμένο την ώρα που πηγαίνανε. Δηλαδή πολύ λίγα πράγματα. Τώρα δεν ξέρουμε τι να πρωτοχώσουμε με τις βαλίτσες. Αλλά τότε οι Έλληνες το παλτό το γυρνάγανε μέσα έξω. Από του πατέρα το κοντέναν γινόταν το παλτό για το γιο, για την κόρη. Άρα ένα αλυσβερίσι, πώς να το πω, φτώχειας σε όλη την Ελλάδα.
Κυρία Οικονόμου, βρήκατε γράμματα ασθενών τα οποία δεν πήγανε ποτέ στους συγγενείς τους? Γιατί από αυτά τα γράμματα νομίζω ότι είναι η ακτινογραφία των συνθήκων διαβίωσης μέσα στο σανατόριο Σωτηρία.
Ναι, αυτή είναι η άλλη πλευρά και πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα γράμματα, τα οποία δεν πρόλαβαν να τα στείλουν. Δεν είχαν χρήματα ούτε για ένα γραμματόσημο για να τα στείλουν. Και αυτό μας δίνει μια πολύ σημαντική εικόνα του πώς ήταν η ζωή τους, η ψυχολογική τους κατάσταση, η σχέση τους με την οικογένειά τους. Δηλαδή βρήκαμε ερωτικά γράμματα, βρήκαμε γράμματα και ποίηματα προς τη μάνα. Αυτά πρέπει να πω ότι ήταν πολύ συγκλονιστικά. Η αλληλογραφία γενικώς των παιδιών ανάμεσα στις μανάδες και στα παιδιά. Οι μανάδες στα χωριά, οι οποίες είναι μακριά, ανήμπορες να βοηθήσουν το παιδί τους. Το παιδί μόνο του απομονωμένο και με φοβερή φόβο και μοναξιά να λέει «Μάνα έλα να με δεις», η μάνα να λέει «Δεν μπορώ, δεν μπορείς να φανταστείς, έχω γεμίσει το δρόμο με δάκρυα». Δεν μπορείς να φανταστείς, είναι σπαρακτικές αυτές οι επιστολές.
Υπήρχε μέσα στο ντοκιμαντέρ σας ένα γράμμα όπου από το χωριό στέλνουν και το γραμματόσημο στον ασθενή για να μπορεί να τους ανταπαντήσει. Άλλη μια ένδειξη ότι εδώ στο Σωτηρία ο ασθενής πραγματικά ήταν σε άθλια οικονομική κατάσταση.
Όχι, δεν είχε τίποτα.
Ναι, δεν είχε τίποτα.
Είχε τίποτα. Εκεί μέσα έτρωγε, εκεί μέσα ζούσε, χωρίς να έχει μία δραχμή, ας πούμε.
Και σκεφτόμουν, κυρία Οικονόμου, βλέποντας το ντοκιμαντέρ, πως στην ίδια χρονική περίοδο υπήρχε διαφορετική συνθήκη στον κόσμο. Δηλαδή όλοι διαβάσαμε του Τόμας Μαν για τις συνθήκες νοσηλείας στην Ελβετία. Ενώ εδώ δεν υπήρχε δυνατότητα όχι για δόση φαρμάκου, αλλά ούτε να έχουν δεύτερη πιτζάμα, να το πω έτσι.
Ναι, έτσι είναι. Και κυρίως οι άνθρωποι που ήταν στο Σωτήρι ερχόντουσαν από την επαρχία. Δεν ήταν καν από την Αθήνα, άρα δεν μπορούσαν, δηλαδή πάρα πολύ λίγοι ήταν από την Αθήνα. Δεν μπορούσαν να δούνε τους δικούς τους ή οι δικοί τους να έρθουν να τους δούνε. Τώρα όταν είσαι από ένα χωριό στη Θράκη ή από κάποιο νησί την εποχή του 50 ή του 60, δεν έχουν τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι. Άρα ήταν τελείως απομονωμένοι.
Πάντως αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί στο μυαλό μας οι άνθρωποι που είναι στην επαρχία έχουν αυτό που λέμε τις άκρες τους. Δηλαδή μια κατσίκα για το γάλα, να ζυμώσουν ψωμί, τις ελιές. Και βλέπουμε λοιπόν ότι οι εξασθενημένοι οργανισμοί οι περισσότεροι ήταν από την επαρχία. Που σημαίνει οι συνθήκες ήταν σκληρές. Δεν είχανε τα σπίτια άπλετο φαγητό. Το κρέας, ας πούμε, μπορεί να ήταν και μια φορά στους τρεις μήνες, τέσσερις. Που λέγανε παλιά Χριστούλα μπρί, ότι τρώγαμε μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα, ας πούμε, το κρέας. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι ενώ ήταν κοντά στη φύση, το βακτήριο αυτό είχε αναπτυχθεί και τους είχε κάμψει τον οργανισμό, ενώ ήταν σε συνθήκες, ας πούμε, το οξυγόνο, η τροφή κτλ. Άρα και εκεί ένας κοινωνιολόγος θα σκαβε να δει. Τι ήταν το επίπεδο ζωής, ας πούμε.
Και τώρα λοιπόν που είπες αυτή τη λέξη κλειδί κοινωνιολόγος, νομίζω, κυρία Οικονόμου, αυτό που φέρατε εσείς στην επιφάνεια ανοίγει το κουτί σε πολλές ειδικότητες προκειμένου να μελετήσουν τους φακέλους αυτούς. Μπορεί να είναι οικονομολόγοι, γιατί μιλάμε για την Ελλάδα, τη μετεμφυλιακή και με την οικονομική ασφυξία της χώρας. Στους γιατρούς. Ναι. Για το πώς γινόταν τότε η νοσηλεία. Στους κοινωνιολόγους, γιατί καταγράφεται όλη η ηθογραφία της επαρχίας από τη δεκαετία του 50 μέχρι τη δεκαετία του 70. Εσείς λοιπόν βάλατε το πρώτο λιθαράκι. Αναρωτιέμαι, αυτοί οι φάκελοι που παραμένουν σήμερα και αν είναι ανοιχτή η πρόσβαση για τη μελέτη προκειμένου και να γίνει αυτή η καταγραφή που είπαμε, αλλά και να αναζητηθούν ενδεχομένως από ζωντανούς συγγενείς τους.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό υλικό αυτό. Πραγματικά, δηλαδή, εύχομαι κάποια στιγμή να συντηρηθεί και να ψηφιοποιηθεί και να ανοιχτεί στην επιστημονική κοινότητα. Ιστορική, δηλαδή αναφέρατε κάποιους, δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ενδιαφέρον που έχει. Γιατί ανοίγει ένα ολόκληρο κόσμο και μια ιστορία της Ελλάδας. Δηλαδή από το προσωπικό πάμε στο γενικό. Δηλαδή μας αφορά όλους αυτή η ιστορία. Αυτή τη στιγμή αυτό το αρχείο βρίσκεται στα χέρια του υποκατασκευή Μουσείου Σωτηρία και από ό,τι ξέρω περιμένει κάποιον φορέα, είτε το κράτος είτε κάποιον ιδιωτικό φορέα, να ενδιαφερθεί, να ευαισθητοποιηθεί ώστε να μπορέσει να
βρεθεί χρηματοδότηση.
Και να συντηρηθεί και να ανοιχτεί στο κοινό.
Πάντως εχθές, προχτές πότε ήταν, που συνάντησα τον σκηνοθέτη, το φίλο μου, τον Μιχαήλ το Μαρμαρινό, ο οποίος είχε δει την ταινία, έθιξε κάτι πολύ σημαντικό. Και το λέω τώρα γιατί λέμε για ιστορικούς, λέμε για κοινωνιολόγους, αλλά ακόμα και για τους λογοτέχνες είναι σοβαρό αυτό που θα δείξουμε. Είπε λοιπόν ο Μιχαήλ Μαρμαρινός ότι μας είναι σαφής η χρήση μιας γλώσσας, σε αυτή την αλληλογραφία δηλαδή, η οποία είχε τέτοιο πλούτο και τέτοια ευγένεια, που αν, ας πούμε, θα έπρεπε να συγκριθούμε σε σχέση με εκείνη την περίοδο 45-74 και την τωρινή καθημερινότητά μας και πώς μιλάμε, είμαστε πολύ πιο κάτω. Το επίπεδο έχει πέσει πάρα πολύ. Ναι. Υπήρχε και ένα γράμμα που θυμάμαι ότι ο πατέρας προς την κόρη της μίλαγε στον πληθυντικό.
Ναι.
Δηλαδή φαίνεται το ήθος μιας χώρας και ο προσανατολισμός ο ευρωπαϊκός μιας χώρας. Η Ελλάδα τότε είχε προσανατολισμό στην Ευρώπη. Κατοπινά προσανατολιστήκαμε προς την Αμερική. Που ήρθε δηλαδή η άλλη νοοτροπία ζωής, το αμερικανικό όνειρο, οι χωροί, τα ρούχα μας, ας πούμε, ήτανε, γύραμε προς την Αμερική, ενώ το θυμάμαι καλά και στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από φωτογραφίες στο Σύνταγμα, οι άνθρωποι ήταν φιγουρίνια. Θέλανε να μοιάζουν με τους Ευρωπαίους, τα καπέλα τους, τα παλτά τους, οι κυρίες οι τσάντες, τα ταγέρ. Δηλαδή βλέπουμε το που έταζε κάθε, ακόμα και αν ήταν ακροβαλισμένη στην επαρχία, που έταζε κάθε οικογένεια το στόχο. Τι θα ήθελε για το παιδί, τι θα ήθελε για τη μεταξύ τους ομιλία, τι ήταν το ήθος, τι ήταν η ευγένεια, τι ήταν ο σεβασμός στον πατέρα. Βλέπουμε πάρα πολλά στοιχεία αυτό.
Να τολμήσω να βάλω εγώ μία άλλη παράμετρο και να μας πείτε και εσείς, κυρία Οικονόμου. Επειδή τώρα μιλάμε για πέτρινα χρόνια, έτσι, μετά τον εμφύλιο πόλεμο, και ο αναλφαβητισμός και δις στις αγροτικές περιοχές ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Μήπως ενδεχομένως να υπήρχε ένας ή στο χωριό ή στην ευρύτερη περιοχή που ήταν ο εγγράμματος του χωριού, που αυτός, σε αυτόν απευθυνόταν οι συγγενείς των ασθενών και αυτός με το δικό του τρόπο μετέφερε το αίτημα της αδερφής, του αδερφού, της μάνας, του πατέρα, του συγγενή.
Συνήθως, και υπάρχει Αλεξάνδρα, αυτή όταν η γλώσσα. Συνέβαινε αυτό, συνήθως, Αλεξάνδρα μου, γράφανε στα γράμματα, το γράφει ο Μιχάλης της Ελένης. Δηλαδή του ζήτησα, γιατί εγώ γράμματα δεν ξέρω. Συνήθως όταν δεν ξέρανε, αν δεν ήταν το, ίσως και το μικρότερο παιδί ή ένας ξάδελφος, ονομάζανε ποιος το γράφει. Είχανε την ταπεινότητα οι άνθρωποι και λέγανε ότι έβαλε τον ξάδελφό σου, ας πούμε, να γράψει. Και την αλήθεια που σου λέει και γράμματα δεν ξέρω, και το τραγούδι πάλι το λέει, γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα.
Ναι. Βρήκαμε τέτοιες επιστολές και είναι κυρίως από μικρά παιδιά που είναι στο σχολείο. Και λέει, εγώ γράφω εγώ ο Γιαννάκης, γιατί η μαμά ή η θεία δεν μπορεί. Βέβαια μας είπαν ότι γενικώς είναι μια αλήθεια αυτό, ότι συνήθως υπήρχε ένας γραμματιζούμενος στο χωριό και όλοι πηγαίναν εκεί. Και είχε ενδιαφέρον, γιατί σίγουρα υπήρχε ένα πρωτόκολλο, όπως έγραφες. Πώς απευθυνόσουνα στους γονείς σου, πώς τελείωνες ένα γράμμα, δηλαδή είναι το ίδιο.
Μα και στις κάρτες, δεν θυμόσαστε.
Και αυτό επιθυμώ και διημάς.
Ναι, θυμόσαστε στερεοτυπικές φράσεις, γιατί αυτό ήταν το savoir-vivre, ας πούμε, έτσι έπρεπε.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Και εγώ το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κύριος Μαρμαρινός, όσον αφορά το ήθος μιας εποχής. Mm-hmm. Πώς απευθύνονταν ο ένας τον άλλον και πόσο δεμένες ήταν οι οικογένειες. Πάρα πολύ δεμένες.
Κυρία Οικονόμου, σε ένα γράμμα ένας ασθενής καταλήγει με μία παρτιτούρα, την οποία εσείς αυτή την παρτιτούρα και το γράμμα βέβαια το παραδώσατε στους συγγενείς που βρήκατε. Οπότε λοιπόν ακούσαμε στο ντοκιμαντέρ τη μουσική την οποία εμπνεύστηκε ο ασθενής και αυτή αργότερα ο εγγονός προσπάθησε να την αναπαράγει. Πόσο συγκινητικό είναι όλο αυτό και δείχνει και το πόσο διαφορετική ήταν η σύνθεση των ανθρώπων που ήταν μέσα εκεί.
Ναι,
και με ευαισθησίες.
Ναι. Αυτός ήταν, εμφανώς ήταν μουσικός. Και έπαιζε βιολί, γιατί βρήκαμε και φωτογραφίες του που είναι μουσικός με βιολί. Αυτό το βρήκαμε σε μια επιστολή που δεν έστειλε. Δεν πρόλαβε να στείλει. Δεν έστειλε. Και αυτή η οικογένεια είναι μία από τις τρεις οικογένειες που καταφέραμε και εντοπίσαμε τον γιο του στοιχείο, που έχει επίσης ενδιαφέρον, γιατί και ο γιος του έγινε μουσικός και ο εγγονός έγινε μουσικός. Λοιπόν, όταν πήγαμε και του συναντήσαμε, του έδειξα αυτή την παρτιτούρα, αυτό το γράμμα, και λέει, εγώ δεν ξέρω να διαβάζω νότες, θα το δώσω στον γιο μου. Και κάτσανε. Ο πατέρας του πέθανε το 60. Δηλαδή για πρώτη φορά βρέθηκε κάποιος και έπαιξε αυτές τις νότες, το οποίο ήταν ένα μικρό βαλσάκι, το οποίο ήταν δύο σειρές, δηλαδή δεν το είχε ολοκληρώσει. Στην ταινία μετά...
Και να πω εγώ από τη μουσική οικογένεια ότι το πεντάγραμμα το είχε φτιάξει μόνος του. Δεν ήταν δηλαδή μια τυπωμένη σελίδα με πεντάγραμμα που χρησιμοποιούν οι μουσικοί σαν τετράδια που έχουμε εμείς. Είχε φτιάξει τις γραμμές, τις πέντε γραμμές, είχε βάλει το κλειδί του σολ και είχε απάνω σημειώσει τις νότες της μικρής μελωδίας που του ήρθε στο μυαλό για να μην τις ξεχάσει.
Ακριβώς, ναι, ναι. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, όπως μπορείτε να καταλάβετε, γιατί ήταν η πρώτη φορά που ακούγαμε τι είχε στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος. Και μετά, επειδή συνεργαζόμασταν στην ταινία και με τον Βαγγέλη το Φάμπα, του λέω, Βαγγέλη, μπορείς να πάρεις αυτές τις δύο σειρές και να συνεχίσεις αυτή την ταινία. Δηλαδή μου άρεσε, και συμβολικά μου άρεσε αυτό, ότι βρίσκονται δύο μουσικοί, ο οποίος ο ένας συνεχίζει τη μουσική που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ο άλλος.
Κύριε Οικονόμου, εσείς προλάβατε να ανοίξετε περίπου 30 φακέλους από τους 300 περίπου που ήταν εγκλωβισμένοι, παρετημένοι και ζητούσαν απεγνωσμένα κάποιος να τους δώσει φωνή εκεί στα αζήτητα μιας αποθήκης στο Σωτηρία. Πώς επιλέξατε αυτούς τους 30 φακέλους και αναρωτιέμαι την αγωνία ενός σκηνοθέτη που βρίσκεται μπροστά σε ένα θησαυρό που φαντάζομαι ότι θα ήθελε να έχει όλο το χρόνο δικό του να ανοίξει όλους τους φακέλους. Γιατί κάθε φάκελος κρύβε και μια νέα έκπληξη. Πώς επιλέξατε αυτούς τους 30 φακέλους?
Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιλέξουμε. Καταρχήν είχαμε πρόσβαση, άδεια για πρόσβαση στο αρχείο μόνο 10 μέρες. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν αδύνατο να διαλέξουμε, αδύνατο να επιλέξουμε, να μελετήσουμε, να αξιολογήσουμε, τίποτα από όλα αυτά. Και λέω στην ομάδα μου, παιδιά, τώρα αυτό που προέχει είναι να καταγράψουμε όσο περισσότερο υλικό μπορούμε. Και επιλέγαμε κάπως της δεκαετίας, ώστε να έχουμε αντιπροσωπευτικά δηλαδή και από τη δεκαετία του 40, 50, 60, 70.
Ανάλογα λοιπόν με την ημερομηνία θανάτου που ήταν αναγεγραμμένη.
Ναι. Και από ένα σημείο και μετά τα πιο...
Ογκώδη.
Ογκώδη, ακριβώς. Εκεί υπήρχε περισσότερο υλικό. Έτσι, δηλαδή όλη η έρευνα και η αξιολόγηση έγινε μετά. Δεν είχαμε το χρόνο να το κάνουμε.
Πώς επιλέξατε να δώσετε φωνή στους αυτούς που είναι αζήτητοι, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί που πρωταγωνιστούν, να το πω έτσι, στο ντοκιμαντέρ σας?
Οι ίδιοι ασθενείς. Το ένιωσα αυτό. Το ένιωσα. Δηλαδή ήμουν απόλυτα, δεν ήταν κάτι το οποίο προέκυψε στη διαδικασία. Από την πρώτη στιγμή, και ήταν αυτό που είπα και στο νοσοκομείο, εγώ θα κάνω ένα ντοκιμαντέρ που θα δώσω φωνή σε αυτούς τους ανθρώπους. Βασίζοντάς το μόνο σε αυτό το υλικό που μας προσφέρουν μέσα από τα πακέτα τους, μέσα από τα λογογραφία τους.
Το ευτυχές του αποτελέσματος του ντοκιμαντέρ σας είναι ότι οι φωνές που έχετε χρησιμοποιήσει να διαβάζουν αυτά τα γράμματα είναι σχεδόν φυσικές. Δηλαδή, θέλω να πω, επειδή δεν μοιάζει να έχουν υποκριτική δυνότητα, έχουν όμως ηλικιακή συγγένεια και άρα πείθουν την ώρα που ακούγονται ότι είναι τα πρόσωπα τα ίδια που μιλούν. Αυτό είναι μια από τις αρετές της εργασίας σας, και μάλιστα το πιο χαριτωμένο είναι και ένα μικρό παιδί το οποίο διαβάζει, και οι γυναίκες που είχαν άλλο ύφος συναισθηματικό από τη σοβαρότητα των ανδρών ή τη λιτότητα των ανδρών την ώρα που δίναν φωνή, ας πούμε, στα γράμματα.
Χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί δεν ήταν καθόλου εύκολη η διαδικασία. Καταρχήν, ναι, δεν είναι ηθοποιοί. Δηλαδή πήρα την οικογένειά μου, φίλους, συγγενείς, φίλους φίλων, και δοκιμάσαμε πάρα πολλές διαφορετικές φωνές.
Αναγνώσεις.
Ναι, πριν καταλήξουμε σε αυτές.
Ναι. Κάποια στιγμή σας άκουσα να λέτε, μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ στον κινηματογράφο Δαναό, ότι περπατώντας στον εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου Σωτηρία, και μάλιστα το απόγευμα όταν πέφτει ο ήλιος και ακούγεται το θρόισμα από τα φύλλα, γιατί υπάρχει αυτή η εικόνα πολύ έντονη και μέσα στο ντοκιμαντέρ, εκεί αγριεύει η ψυχή σας.
Ναι, πάντα νιώθω στο Σωτηρία κάτι το απόκοσμο, να είμαι ειλικρινής. Και ειδικά όταν πέφτει και ο ήλιος και τα δέντρα έτσι σκοτεινιάζουν τον τόπο, και νιώθω ότι κάπου υπάρχουν αυτές οι ψυχές ακόμα, ότι συμβιώνουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Κάπου υπάρχουν, δεν ξέρω, το ένιωσα πάρα πολύ, και γι' αυτό έδωσα και αυτό το ύφος στην ταινία.
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι επειδή είναι ένα νοσοκομείο που συνήθως ξέρουμε ότι εκεί είναι νοσήματα θώρακος και τα λοιπά, αναπνευμόνων, άρα έχει να κάνει με την αναπνοή του ανθρώπου. Δεν είναι ένας πόνος σε ένα ορθοπαιδικό τμήμα. Είναι κάτι πολύ ευαίσθητο για να πνοεί του ανθρώπου, γιατί αυτό που λέμε, η έξοδός μας από αυτή τη διάσταση είναι όταν σταματάει η καρδιά και αναπνοεί. Οπότε σίγουρα είναι κάτι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Οι κεραίες μας το πιάνουν, δεν το κάνουμε λογική αυτό που λέμε, αλλά απευχόμαστε όλοι την πιθανότητα να μπούμε εκεί, δηλαδή για κάποιο λόγο να νοσήσουμε και να έχουμε τέτοια ζητήματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι, καταρχήν, θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου τα ευχαριστήρια όλων μας στους νοσηλευτές, στους γιατρούς, σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε τόσο δύσκολα πόστα να χειριστούν τέτοιες ακραίες στιγμές της ζωής των ανθρώπων, και ότι αξίζει, και για την πολιτεία θα μιλήσω τώρα, αξίζει και ψυχικά, ας πούμε, να ενισχυθεί ο στόλος εκεί και τα λοιπά του νοσοκομείου, αλλά και κάτι άλλο που δεν έχουμε πει, κυρία Οικονόμου, τα τόσο ωραία αρχιτεκτονημένα κτίρια που υπάρχουν εκεί μέσα και που, αν δεν συντηρηθούν, θα πέσουν, και θα πέσει και αυτό το ζωντανό κομμάτι της ιστορίας μας, ενώ ακόμα είναι η θέση να μπορέσουμε με έναν τρόπο να σπρώξουμε όλοι, ας πούμε, να συντηρηθούν αυτά τα κτίρια.
Μακάρι, αλλά να μιλήσω και για το ανθρώπινο δυναμικό, επειδή κάποια στιγμή επιχείρησα μέρος αυτού του ντοκιμαντέρ να είναι και εμπειρία μας του COVID, και άρα μπήκαμε σε κλινικές, μπήκαμε σε μεθ, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες, δηλαδή πρέπει να έχουμε βαθύ σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους. Οι συνθήκες στις οποίες δουλεύουν είναι έως απάνθρωπες.
Πολέμου.
Ναι, Ναι, ναι. Ειδικά την εποχή του COVID δηλαδή, ήταν εξαντλημένοι οι άνθρωποι και σώζανε όμως. Ήταν εκεί, ήταν κοντά τους. Όταν οι συγγενείς απαγορευόταν να έρθουν κοντά στους ασθενείς, ήταν οι νοσηλευτές και οι γιατροί. Παίξαν ένα πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο. Και είμαι σίγουρη ότι τον αντίστοιχο ρόλο παίξαν όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν την εποχή της φυματίωσης. Παραβλέποντας το γεγονός ότι μπορεί να κολλήσουν, να πεθάνουν οι ίδιοι. Δηλαδή είναι, θυσιάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Άρα δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό ποτέ.
Πάμε λοιπόν να κουβεντιάσουμε, κυρία Οικονόμου, ένα θέμα που έθιξε η Λίνα πριν βάλουμε το τραγούδι αυτό των χειμερινών κολυμβητών. Λέμε λοιπόν ότι αυτοί οι ασθενείς ήταν στα ζήτητα. Αυτό το συνάγουμε από τα προσωπικά τους αντικείμενα τα οποία εσείς εντοπίσατε. Από πού προκύπτει ότι ενδεχομένως αυτοί είναι σε ομαδικό τάφο στο νοσοκομείο Σωτηρία? Εφόσον λοιπόν δεν έχει γίνει καμία αναφορά, δεν βλέπουμε πουθενά να γίνεται συζήτηση γι' αυτό.
Προκύπτει καταρχήν από το γεγονός ότι οι οικογένειες δεν ξέρουν πού είναι θαμμένοι οι άνθρωποι τους. Αυτό είναι ένα γεγονός και μας το λένε και μας το έχουν πει πολλοί. Και επίσης υπάρχουν μαρτυρίες εργαζομένων μέσα στο Σωτηρία, που είναι πολλά χρόνια εκεί, που έχουν ενδείξεις ότι υπάρχουν τάφοι.
Στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου.
Ναι.
Μα είναι και αφανής.
Ναι.
Είναι μεγάλη έκταση αυτή που περιβάλλει το Σωτηρία.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια γενικότερη σιωπή γύρω από αυτό το θέμα.
Σας άκουσα να λέτε και το προτείνετε και μες στο ντοκιμαντέρ την ανάγερση ενός μνημείου.
Εγώ νιώθω ότι με αυτή τη ταινία βάζω ένα μικρό λιθαράκι, ένα μικρό φόρο τιμής απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Νιώθω πολύ βαθιά ότι κάποιος πρέπει να τους τιμήσει αυτούς τους ανθρώπους και να σεβαστεί και αυτές τις οικογένειες που κουβαλάνε ένα τραύμα επί δεκαετίες. Η δική μου επιθυμία θα ήταν να αναγερθεί ένα μνημείο μέσα στο χώρο του Σωτηρία, να τιμηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να καταγραφούν τουλάχιστον τα ονόματά τους. Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα τα ονόματά τους πουθενά. Εξεφανίστηκαν, είναι σαν να μην υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι.
Ακόμα και ένα άσβεστο καντιλάκι θα μπορούσε να υπάρχει. Οι άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή και οι ζώντες ακόμα, πρέπει να έχουμε μία αλληλεπίδραση, μία ισορροπία ανάμεσα στη μνήμη και στην προσπάθειά μας για καλή ζωή.
Ναι, μα έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ νιώθω ότι είναι μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη αυτή. Βαθιά ανθρώπινη και οι συγγενείς και πανάρχια. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τους νεκρούς μας. Τους σεβόμαστε τους νεκρούς μας, δεν τους εγκαταλείπουμε.
Τους φροντίζουμε.
Τους φροντίζουμε και έχουμε ανάγκη να τους φροντίζουμε. Και είναι ενδεικτικό ότι οι συγγενείς που βρήκαμε της κοπέλας που πέθανε στο νοσοκομείο λέει, μα δεν τις έχουμε ανάψει ένα καντιλάκι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Κύριε Οικονόμου, αναρωτιέμαι, όταν ανοίγατε ένα φάκελο, αν είχατε την αγωνία, να το πω έτσι, του αρχαιολόγου, ο οποίος κάνει την εσκαφή και μπροστά του αποκαλύπτεται ένας θησαυρός που πρέπει με έναν τρόπο να μπορεί να αναπλάσει τη ζωή αυτού που ήταν ο πρωταγωνιστής.
Να πάρει την πληροφορία.
Ναι, ήμασταν λιγάκι σαν αρχαιολόγους. Προσπαθούσαμε να, σαν puzzle δηλαδή, να συνδυάσουμε, να συνδέσουμε τα διαφορετικά κομμάτια ώστε να καταλάβουμε, να ξαναπλάσουμε μάλλον την ταυτότητα αυτού του ανθρώπου, να καταλάβουμε από πού προέρχεται, πόσο χρονών είναι, πότε πέθανε, τι έζησε, ποιες οι σχέσεις του, αν είναι παντρεμένος, αν δεν είναι, αν είναι νέος, όλο αυτό το κομμάτι. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι κλάψαμε πολλές φορές. Ήταν πολύ οδυνηρή αυτή η διαδικασία για μας, γιατί καταρχήν εμείς ήταν λίγο σαν τραγική ηρωνία, γιατί εμείς ξέραμε το τέλος. Και διαβάζαμε όλες αυτές τις πιστολές, οι οποίες ήταν γεμάτες από ελπίδα, γεμάτες από σχέδια για το μέλλον. Μια οικογένεια η οποία έστελνε και έλεγε, θα γίνεις καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γυρίσεις πίσω. Και εμείς ξέραμε το τέλος, ξέραμε. Αυτό ήταν πάρα πολύ οδυνηρό, ειδικά σε μερικές περιπτώσεις, δηλαδή πραγματικά δεν το αντέχαμε συναισθηματικά.
Πάντως θυμάμαι, εγώ με το δικό μου το μυαλό, που εντόπισα μέσα στους ασθενείς ένα στιχουργό. Είχε γράψει τόσο ωραία ρήμα στη μητέρα του,
ναι,
Και λέω, κοίταξε πώς φαίνεται, ας πούμε είχαμε τον άνθρωπο που ήταν μουσικός με το βιολί, ο άλλος που έγραφε στιχάκια. Και λέω, σε ένα μικρό δείγμα της κοινωνίας, πώς φαίνεται ο ψυχισμός του καθενός, ας πούμε το ταλέντο, όπως ένας άλλος με εντυπωσίασε τρομερά που είπε ότι συγχώρεσα τους πάντες. Ναι. Αυτό το διάστημα που ήξερα ότι τελειώνει η ζωή μου, συγχώρεσα τους πάντες και θέλω να είναι η καρδιά μου καθαρή όταν θα πάω στον πλάστη μου. Ναι. Αυτό το θυμάμαι.
Γιατί νιώθω ότι πηγαίνω στον πλάστη μου.
Ναι. Αυτό ήταν ένας που το είπε και βλέπετε ότι η αναλογία στους 300, ας πούμε, που δεν ξέρουμε και τους 300, ξέρουμε για τους 30, ας πούμε. Αλλά βλέπετε η αναλογία της κοινωνίας, πώς αναδύεται μέσα σε αυτό το μικρό αριθμό. Ναι. Τι διαφορετικοί τύποι, που είναι συγκλονιστικό δηλαδή να το βλέπεις, γιατί είναι σαν την ανάδυση. Εμένα αυτός ο άνθρωπος που είπε καθαρά ότι εγώ προσπάθησα να συγχωρήσω όσους με είχαν επικράνει ή αδικήσει και, και εύχομαι να το κάνουν και αυτοί, είναι μεγάλα μεγέθη.
Ακούβησε.
Μεγάλα, ναι, μεγέθη αυτά. Τα θεωρώ, όπως να σας το πω, κάτι που τιμά την ανθρώπινη ύπαρξη.
Σωστά. Ναι.
Επίσης, ένα πράγμα που φέρατε στην επιφάνεια μέσα από το ντοκιμαντέρ είναι την συμβολή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είχατε αποσπάσματα από εκπομπές που έκανε το ραδιόφωνο, το δημόσιο ραδιόφωνο, που ήταν η φωνή του αρρώστου.
Ναι, 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 ήταν. Και εμείς το μάθαμε αυτό μέσα από μια επιστολή που πάλι δεν είχαν στείλει, ήταν παραγγελιές. Είχαν μαζευτεί.
Αφιερώσεις που λέμε.
Αφιερώσεις, ναι. Ήταν οι ασθενείς ενός θαλάμου και είχαν κάτσει και είχαν βάλει τα ονόματά τους και, είχαν παραγγείλει να παίξουν κάποια συγκεκριμένα τραγούδια. Και το αναζητήσαμε αυτό και βρήκαμε ότι όντως υπήρχε μια τέτοια εκπομπή στην ΕΡΤ εκείνη την εποχή. Και βρήκαμε ένα απόσπασμα και το συμπεριλάβαμε στην ταινία.
Που σημαίνει ότι το ραδιόφωνο ήταν η παρηγοριά τους μέσα στη μοναξιά, στην αρρώστια, στον πόνο, στην απομόνωση. Και ήταν ένας τρόπος επικοινωνίας με τον έξω κόσμο.
Απολύτως.
Άρα λοιπόν, πολύ σημαντική η ύπαρξη αυτής της εκπομπής και για το ρόλο του δημόσιου ραδιοφώνου, αλλά και το πώς περίμεναν οι ασθενείς αυτή την εκπομπή.
Ναι.
Είναι κάτι που δεν γνώριζα, πρέπει να σας πω, ότι υπήρχε, ναι, στο ΕΙΡ.
Το ραδιόφωνο ήταν πάρα πολύ σημαντικό εκείνη την εποχή. Ήταν ένα παράθυρο στον έξω κόσμο για αυτούς τους ανθρώπους. Και εκτός από τα τραγούδια που κάνανε παραγγελιές, ήταν ένας τρόπος επίσης να βρουν ανθρώπους να αλληλογραφούν. Και βρήκαμε αρκετές επιστολές ασθενών οι οποίοι αλληλογραφούν με άγνωστα κορίτσια. Και ειδικά μία περίπτωση, ο οποίος έχει κρατήσει όχι μόνο όλη την αλληλογραφία με αυτά τα κορίτσια, αλλά και πρόχειρα από τα δικά του. Άρα κανείς μπορεί να παρακολουθήσει όλη τη σχέση που ανέπτυσε με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτά τα κορίτσια. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Εγώ το μόνο, Αλεξάνδρα, που θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια είναι η αναζητήση
του Ερυθρού Σταυρού.
Αυτό το θυμάμαι.
Κάθε μεσημέρι που γινόταν οι αναζητήσεις, που ήταν η περίοδος των αγνοωμένων.
Πράγματι αυτό που θίγεις, γιατί αυτό που είδαμε, ας πούμε, στο ντοκιμαντέρ είναι ότι είναι και την πρωτοχρονιά που τους κάνουν τη γιορτούλα, που τους βάζουν τα τραγούδια που έχει ζητήσει ο Παντελής, ο Γιάννης, η Μαρία κτλ.
Ενσυναίσθηση.
Αλλά τι ρόλο λοιπόν έχει, τι ρόλο έχει στις ζωές μας το δημόσιο. Δηλαδή αν είναι, πώς να το πω, φιλάνθρωπο, δηλαδή αν συμμετέχει, ας πούμε, στα προβλήματα των πολιτών κτλ., αισθάνεσαι ότι είναι μια δεύτερη οικογένεια. Το ραδιόφωνο, ας πούμε, μια δεύτερη οικογένεια.
Κυρία Οικονόμου, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Στην προσπάθεια αυτή που κάνατε να γυρίσετε το ντοκιμαντέρ, εκτός από τους ανθρώπους του μουσείου, του υποδιαμόρφωση μουσείου του νοσοκομείου Σωτηρία, βρήκατε αρρωγούς, νοσηλευτές, γιατρούς, για να φέρετε στην επιφάνεια αυτή την αζήτητη ιστορία?
Ναι, σίγουρα υπήρχαν άνθρωποι που μας βοηθήσανε μέσα στο Σωτηρία, μιλήσαμε μαζί τους, μας είπανε πολλά χρήσιμα πράγματα. άσχετα αν τελικά παρουσιάζονται μέσα στην ταινία ή όχι. Ναι, σαφέστατα ήταν πολύ σημαντική η συμβολή τους.
Γιατί πρέπει να πούμε ότι στην ταινία μιλούν οι δύο μοδίστρες οι οποίες είχαν εντοπίσει τους φακέλους μέσα στους κάδους απορριμμάτων, μιλούν δύο γιατροί και μετά εσείς χρησιμοποιείτε τις φωνές κάποιων για να αναπαραστήσετε τους ασθενείς ή τους συγγενείς των ασθενών στην αλληλογραφία.
Και είναι η μουσιολόγος του μουσείου μαζί με τη δική μας την ερευνήτρια που ανοίγουν τους φακέλους.
Η Αζήτητη, κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ που δημιούργησε η κυρία Μαριάννα Οικονόμου και αν επιθυμείτε να το δείτε ή διεισόμασιν να μπαίνετε να ενημερώνεστε γύρω από τις προβολές που θα γίνουν στο Δαναό για το προσεχές μέλλον, γιατί αυτό πιστεύω ότι θα παιχτεί σε όλη την επικράτεια, κυρία Οικονόμου, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.